Ja, det skal han have lov til. Det var mere fordi, noget af det, jeg vil sige og tale om i dag, det har Patrick nemlig hørt, så det vil jeg bare lige tage min forbehold for. Men hvis han har det, som Preben har det, og det er Preben selv, der fortæller om det, så kan jeg sagtens holde den samme prædiken igen og igen og igen, fordi så snart jeg har holdt den, så har Preben dæmt den. Så ja, lad os lige være stille et øjeblik. Himmelske Far, rør ved os og tal til os, så dit ord danner, hvad du nævner i os. Amen. Vi skal være sammen om en tekst, en lang tekst, fra Matteus evangeliet, kapitel 18. Og hvis I sidder med bibler og vil læse med, så er det fra side 880 i standardudgaven af bibler. Hvis I sidder med andre, så ved jeg det ikke. 880. Matteus 18. Og vi læser teksten først, så går vi i gang med den. Det er fra kapitel 15, eller fra, altså fra kapitel 18, vers 15. Hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomands hånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Og så springer vi til vers 21. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham, og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede, og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham frem for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred, og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Anledningen til, at jeg har sat den her tekst på og emnet, det er emnet tilgivelse. Og jeg har sat det på, fordi jeg synes, det er noget, der er svært. Lignelsen, den er faktisk ikke særlig svær at trænge ned i. Det kræver faktisk ikke særlig meget bibellæsning og bibelforståelse i bagagen for at forstå lignelsen. Og der er meget hurtigt grænser for, hvor dybt man sådan rent teologisk kan grave i selve lignelsens elementer og i deres betydninger. Det er straks værre og væsentligt mere udfordrende med selve sagen. Og jeg har sat det på som emne, og det er også derfor, at jeg kan sige, at jeg har haft talt om det før, fordi det sådan strækker sig over længere tid, og fordi sagen går mig mere og mere på. Som ung præst for mange år siden, der stod jeg mange gange i den situation, hvor jeg tænkte, hvad skal jeg fortælle jer gamle om tro? om liv, som I ikke kan fortælle mig. Jeg stod ved livets indgang, og rigtig mange af mine tilhører, også i teltet her, ja, de havde og har væsentligt mere liv i bagagen, end jeg har. Også væsentligt mere trosliv. Nu er jeg blevet en del år ældre, og alderen har lært mig, at blot fordi man bliver ældre, og blot fordi man bliver mere vis, får mere erfaring, får læst og forklaret mere af Bibelen, ja, så bliver livet ikke nødvendigvis lettere. Udfordringerne bliver ikke nødvendigvis lettere. Troen bliver ikke nødvendigvis lettere. Jo, på nogle punkter bliver troen faktisk lettere. Men troens liv bliver ikke lettere. Og jeg spørger mig nogle gange, bliver man egentlig nogensinde for gammel til at synde? Det eneste, jeg i den her sammenhæng synes bliver bedre, hvis man kan sige det på den måde, det er bevidstheden om og afhængigheden af, at Guds nåde, den bliver større og større. Og det giver dog en vis trøst. Men livet er der jo, og livet rummer også, for langt de fleste af os, en masse andre mennesker. Og her forekommer det mig svært og udfordrende, og med konsekvenser for mit trosliv, med tilgivelsen. Det betyder også, at når vi er færdige her, så går I ikke herfra med en masse svar på hele den problematik, men I går sandsynligvis herfra med en masse spørgsmål. Selve lignelsen om den gældbundne tjener, da Peter kommer til Jesus og spørger, skal ses i forhold til de to første vers, vi læste fra vers 15 til 17. Og det er egentlig det, der er anledningen til, at Peter tager spørgsmålet op. Så når vi skal læse den her lignelse og finde sin sammenhæng, så kommer det altså ikke som ud af den blå luft, at Peter kommer til Jesus og spørger om det her. Anledningen finder vi i vers 15-17. Og der er nogle forskelle mellem optakten og så selve situationen med Peter og lignelsen. I vers 15-17, der er fokuset på den, der har syndet. I vers 21 og frem, der er fokus på den, der er syndet imod. I vers 15-17, der handler det om én synd. I vers 21 og følgende lignelsen, der handler det om gentagne forsyndelser. Og i optakten fra vers 15, der er menigheden inddraget. Og i vers 21 og frem i lignelsen, der er det den personlige tilgivelse, der er i fokus. Så kan man også spekulere ret længe over, og jeg skal lige sige, de papirer, jeg har lagt ud på bordene, dem må I ikke vende om. Nu skal jeg lægge med bagsiden op. Fordi I skal ikke sidde og koncentrere om det nu. Det handler om min bror. Det handler om en medkristen. Og det kan man jo så spørge om, er der en forskel i det? Peter han spørger Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? 7 gange. Det er for Peter virkelig et højt tal. 7 gange at skulle tilgive. Måske endda den samme forbrydelse, forsyndelse. Og Jesus han siger så 77 gange. Måske henviser Jesus, eller tager Jesus situationen op fra 1. Mosebog kapitel 4, det behøver vi ikke at slå op. Men der nævnes det, at hvis Kain, nej jeg kan lige slå det op, nu bliver jeg lidt i tvivl om den rigtige ordlyd. 1. Mosebog 4:24. Der står der nemlig, hævnes Kain 7 gange, skal Lemek hævnes 77 gange. Her taler om hævn, og tilgivelse og hævn er modsætninger. Hvis vi nu leger lidt med de her tal, 70 plus 7, det er 77, men 70 gange 7, det er 490. Og blandt teologer er der virkelig blevet nørdet og leget med de her tal. Og jeg tror, at tallet er fuldstændig ligegyldigt. Det kan godt være, at der er den her talmæssige sammenhæng, som Jesus trækker frem, men det er egentlig totalt ligegyldigt. Jesus svar er, Altid. Altid. Tallet er ligegyldigt. Det vigtige er, og det der for Peter eller for Jesus er det vigtige, det er, at det går helt galt, når først man begynder at tælle. Tilgivelse er ubegrænset. Men er tilgivelse også ubetinget? Peters spørgsmål går altså på, hvor mange gange og hvor tit skal man tilgive sin bror. Det er værd at holde fast i her, at Peter vil faktisk gerne tilgive. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er ikke, om han skal tilgive eller ej. Hans udfordring er, hvor meget. Og fra vers 22 og frem, så ændres synsvinklen. For der er fokus på en, der ikke vil tilgive. Peter vil gerne, og så får han en lignelse om en, der ikke vil tilgive. For tilgivelsen bliver betinget, og så forudsætter den erkendelse og anger, altså betaling. Men det handler ikke bare om to mænd og deres indbyrdes gældsforhold i forhold til en anden. Det handler om Gud. Guds tilgivelse er betinget. Den skænkes den, der omvender sig, og den trækkes tilbage, når en kristen ikke vil tilgive sin bror. Synd bryder relationen mellem to parter, og brudet er uforenligt med enhed og fællesskab, og kan kun heles, hvis synderen angrer og bekender sin synd. Tilgivelse af bruderen er altså ubegrænset, men ikke betingelsesløs. Og der er nogle opmærksomhedspunkter ved den ubegrænsede tilgivelse, som vi i hvert fald, eller i hvert fald jeg, men det har jeg også oplevet hos mange andre mennesker gennem mit præstevirke, som vi er nødt til at have lidt særlig opmærksomhed om. Vi skal være opmærksom på, at tilgivelse, det er ikke accept af eller tilladelse til synden. Tilgivelse er ikke accept af eller tilladelse til synd. Tilgivelse fastholder den andens synd som synd. Det er syndigt. Det er ondt. Det er osv. det, du har gjort mod mig. Men løser fra den. Løser fra skylden. Tilgivelsen er eftergivelse af egen ret, og det er fratagelse af den andens skyld. Det er ikke fratagelse af den andens synd, men fratagelse af den andens skyld, som ikke længere skal stå imellem os. Og tilgivelse er et krav og en pligt, og derfor taler Jesus til vores vilje, når han kræver tilgivelse. Lignelsen kan deles ind i tre akter. Og nu skal vi ikke bare roligt, jeg kommer ikke til at kommentere hver eneste ord. Lignelsen som overordnet set, så belyser den tilgivelsens sag i himmeriget, og den begrunder kravet om ubegrænset tilgivelse. Det bør være indlysende for enhver, at kongen skal forestille Gud, regnskabet skal forestille dommen, og tjenerne af de troende. Så hører vi om, at den første mand, vi møder i lignelsen, han skylder 10.000 talenter. En talent er 6.000 denarer. Og en denar er, hvad der i datiden svarer til en daglejers dagsløn. Så 10.000 talenter, det er 60 millioner denarer. Og skal de afbetales med en dagløn, så tager det afrundet 164.384 dage at betale det tilbage. Det er 450 år. Så man kan godt grine lidt af, at han siger til kongen, at have medvind med mig, til jeg får betalt. Han har ikke en jordisk chance for at betale den. Gælden er enorm, den er ubetalelig, og med det tror jeg, at vi skal se på os selv, som at gælden, altså synden og skylden over for Gud, er enorm og ubetalelig. Et menneske kan ikke betale, hvad det skylder Gud. Tjeneren erkender sin skyld, underkaster sig og beder om udsættelse i et desperat løfte om at betale alt. Og altså et totalt håbløst løfte. I vers 27 sker der så noget helt nyt. Nu har vi bevæget os i lignelsen, der bevæger vi os inden for lovens og juraens kolde sprog om skyld og straf og erstatning. Men i vers 27, der brydes det her kolde univers om skyld og straf og erstatning med nogle helt andre ord, nemlig medynk og medlidenhed. Og her går tjeneren også fra at være en klient til at være en person, et menneske, der fordrer kongens kærlighed. Det betyder også, at det er ikke løftet om tilbagebetaling. Det er medlidenheden hos Herren, der bevæger ham til den handling, han så gør. At han frigiver ham og eftergiver ham gælden og løser ham fra gældens konsekvenser. Det er en uventet og total gældssanering. Og eftergivelse er tilgivelse. Herren, kongen, frakfalder sit krav, men, siger Jesus, eller det siger han til at begynde med, himmeriget ligner en konge. Det er ikke i den her detalje, at kongen her skal ligne himmeriget. Guds frelsesordning er, at frelsen virkelig gøres inden for lovens ordning. Gud fastholder lovens ordning, hvor synd betyder skyld og gæld over for Gud, og den skyld skal betales. Det er indiskutabelt. Skylden skal betales. Nåden er, at det er der en anden, der gør. Der bliver ikke slået streg over gælden. Gælden bliver betalt. Men en anden, der kommer en ind fra højre og siger, det er i orden, jeg betaler. Og det er Jesus. Og det er på grund af Jesus, at Gud kan vise os medlidenhed og eftergive os vores skyld. Men skylden er blevet betalt. Der gives ikke ved dørene. I vers 28 sker der så faktisk lidt den samme historie, og alligevel er der et markant rolleskift. Her er der en mand, der skylder 100 denar. Det er cirka 3 måneders løn for en daglejer. Det er en 600.000 del af den førstes gæld, vi her taler om. Og betal, hvad du skylder, det er reaktionen hos tjeneren, der har gælden til gode. Og det er også en gæld eller en sætning med en ubarmhjertig form for logik. Betal, når du skylder noget, så betal. Det er så en logik, han selv har stået under over for Herren, men med helt andre konsekvenser og udgang. Så kan man spekulere længe over, hvordan skal manden betale, når han bliver sat i fængsel. Altså den kan man så bare forsøge at nørde sig ud i, hvis man har lyst til det. Det gør jeg ikke her. Det, der er det væsentlige, det er, at her er ikke plads til barmhjertighed, har ikke plads til medlidenhed og har heller ikke plads til tålmodighed. Og selvom krav og gældsfængsel, det er juridisk korrekt, manden gør ikke noget forkert, når han forlanger, at den anden betaler, så er dennes første tjeners anvendelse af magt og vold alligevel ond og ubarmhjertig. Han handler imod budet om næstekærlighed, sådan som det kommer til udtryk i vers 32. Alt den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det, burde du så ikke også. Og også som vi kender det i Matteus 7:12 fra den gyldne regel. Men ondskab og barmhjertighed ses på baggrund af godhed og medlidenhed og barmhjertighed, og ikke på baggrund af lov, jura og gæld. Fra vers 32 sker der så igen noget nyt. Det er stadigvæk tjeneren med hans ondskab og hans ubarmhjertighed. og den andens bøn om barmhjertighed. Og i vers 33 forventer Jesus så et positivt svar, eller et bekræftende svar. Burde du ikke også have forbarmet dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Så burde han faktisk have sagt, jo, det har du faktisk ret i. Undskyld. Når Jesus vender sagen på den her måde, så betyder det, at som Herren handler, bør tjeneren også handle. I lignelsen er det meningen, at Herrens handling er norm for tjenerens handling, og Herren danner et forpligtende mønster, en nødvendig forpligtelse. Jeg tror, vi er mange, der sidder og læser den her lignelse og tænker, jo, han burde have eftergivet medtjenerens gæld. Guds handling, eller kongens handling, er ikke kun et mønster og en efterligning. Sagen er, at som Gud er barmhjertig, skal vi være barmhjertige. Og det væsentlige her er, at Guds barmhjertighed er årsagen til, at vi viser barmhjertighed mod andre. Jesus spørger godt nok, burde du ikke have handlet, som jeg handler? Men det væsentlige er, at Jesus, eller kongen, handler først. Det er ikke først, når den første tjener har været god, at han så også oplever godhed og tilgivelse. Det går den anden vej. Og med rette bliver Herren vred over tjenerens ubarmhjertighed i vers 34. Hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik gælden betalt. Med lidenheden og barmhjertigheden, som vi har mødt i 27 og 33, som vil formidle tilgivelse til den elskede, bliver til vrede mod den, der afviser barmhjertigheden. Og Guds vrede er en reaktion på det onde. Og Guds vrede er både en sindsstemning, uvilje, modvilje, og en handling, der består i straf og tilbagekaldelse af tilgivelsen. Og nu står kun tilbage, nu må du betale det hele selv. Bødlerne er billedet på straffens pine, og pinen er bortvisning fra Gud. Og så kan man jo spekulere over, om det så er helvede. I hvert fald så er helvede lige med, hvor Gud ikke er. Og indtil gælden er betalt, vil sige for altid. Jeg tror, at Jesus allerede her beskriver den eskatologiske dom, altså den endelige dom ved verdens ende. Kongen annullerer gældssaneringen. Gud trækker sin tilgivelse tilbage, og barmhjertigheden afløses af krav om retfærdighed. Og så tror jeg, at lignelsens pointe er den, som nogen af os så indimellem synes, at den er noget ubarmhjertig, at sådan, vers 35, sådan vil jeg min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet, tilgiver sin bror. Her er Jesus tydeligt, han er trådt ud af lignelsen og nævner Gud helt eksplicit. Sådan vil Gud gøre med enhver af jer, der ikke tilgiver. Tilgivelse skal være hjerteægte. Jeg tror, at lignelsen er en advarsel, som underbygger kravet om grænseløs tilgivelse. For som det sker i lignelsen, sker det i virkeligheden, når vi ikke tilgiver hinanden. Hvis vi summerer lidt op på det her, så møder vi en Peter, som ønsker at vise storsind. Han ønsker at vise storsind, og det er det for ham, når han er parat til at tilgive en medtroende op til 7 gange. Han synes faktisk, at han går rigtig langt. Men han synes også, at på et tidspunkt, så nås der altså en grænse. Hertil og ikke længere. Nu må bæret være fyldt. I forlængelse af det kan vi vel også ud i vores videre liv fra situationen spørge, eller sige, der er vel også noget, som er utilgiveligt. Vi kan også spørge om, hvad nu, hvis den anden ikke beder om tilgivelse, ikke erkender skyld? Hvad nu, hvis tjeneren ikke havde kastet sig ned? Ja, så var han jo bare blevet kastet i fængsel. Men Jesus sprænger grænsen for begrænsning i tilgivelsen. Han fjerner begrænsningen i tilgivelsen og siger i stedet, jamen det skal du gøre altid. Som jeg sagde før, så behøver man ikke at udlægge alle detaljer i lignelsen. Man kunne spørge sig, hvordan er tjeneren kommet i så stor gæld? Altså, der burde være nogen, der på et eller andet tidspunkt havde sagt, nu stopper vi altså her. Nu er gælden så stor, så nu går det ikke. Og hvordan han nogensinde skulle kunne komme til at betale tilbage, når han sidder i fængsel. Alt det kan og skal man ikke lave teologi på. Det er elementer, tror jeg, som levende gør fortællingen. Det, der er det betydningsfulde i den her sammenhæng, det er, at tjeneren har en grænseløs gæld. Det er, at herrens har en grænseløs eftergivelse af gælden. Og så er det tjenerens grænseløse hårdhed mod en medtjener. Jeg tror, at lignelsens pointe er, at Guds rige kommer med tilgivelse, og det kommer med dom over den, der ikke vil tilgive sin bror, til trods for, at vedkommende selv har modtaget Guds tilgivelse. Ligesom i lignelsen, så er Guds tilgivelse uventet og ufortjent. Den er barmhjertig. Lignelsen lærer os, at Guds barmhjertighed er en kraft, der bør sætte sig igennem i os og bør forvandle os. Vi bør blive barmhjertige, fordi vi har mødt den barmhjertige. Og når vi er barmhjertige, så formidler vi Guds barmhjertighed til andre. Sådan er det med Guds tilgivelse. Gud tilgiver, og fordi vi selv er tilgivet, kan vi formidle Guds tilgivelse videre. Vores holdning og vores handling skal genspejle Guds holdning og handling mod os. Det, der er det væsentlige, og det vi hele tiden skal holde fast i og komme tilbage til, det er, at Gud kommer først med sin tilgivelse. Den tilgivelse, der skal få os til at tilgive. Og derfor er tilgivelse ikke løn for gerningsretfærdighed. Og deraf kan vi så også slutte, at hvis vi ikke barmhjertighed og tilgivelse, så afslører det, at vi ikke har modtaget det, og derved er relationen til Gud brudt. Lignelsen viser os, at vi kan stå i to forskellige relationer til Gud, enten via evangeliet og troen, og der møder vi Guds barmhjertighed og tilgivelse, eller via loven, og der møder vi Guds vrede, dom og krav om betaling af vores skyld. Og hvor vi oftest, eller i hvert fald rigtig ofte i evangeliet, møder mennesker, der bliver flyttet eller går fra lovens relation til troens relation, så møder vi her et menneske, der går fra troens relation til lovens relation. Jeg tror, at vi af den her lignelse kan lære, at man slet ikke kender Guds grænseløse tilgivelse, og ikke ved, hvad noget er, hvis man ikke selv kan tilgive og vise noget mod andre. Lignelsen her, der er der tale om om noget, som vi ikke møder så ofte, nemlig Guds vrede. Gud reagerer med vrede på vegne af dem, som ikke får tilgivelse. Dem, der bliver forholdt tilgivelsen. Den tilgivelse, som han er hjertet under et hvert menneske. Gud stiller sig solidarisk med dem, som fryser, fordi småligheden og de kolde hjerter regerer og agerer. Gud vil hele tiden inkludere, også når vi ekskluderer. For Gud er vi værdifulde, og det er vi igen og igen og igen, ja, 77 gange. Gud er grænseløs god, og derfor reagerer han med vrede på småligheden hos dem, som ikke vil lære af Guds sindelag, og tilgive peanuts i forhold til vores egen kæmpe gæld. Jeg synes, at den her lignelse er en hård lektie at lære og leve med. Og alligevel så synes jeg, at den er en eller anden form for perle i sandet. Og i den sammenhæng vil jeg have lov til at anbefale den her bog, der lige er kommet fra Losers Forlag, og er den fjerde af forfatteren her. Hvis I ikke har læst de første tre, så kan I ikke komme hurtigt nok ind til bogbordet. Jeg ved ikke, om har I alle fire derinde? Ja. De koster 300 kroner stykket, men hvis man nu køber alle fire, kan det jo være, man kan. Nå, det kan man ikke. Nå. Men ellers har det også givet godt ud. Men især bind 4 her, Perlen i sandet, er en bog, der virkelig er værd at læse, når det handler om tilgivelse. Fordi i den her bog, der oplever man tilgivelsen, man lærer den ikke. Jo, det gør man også, men man lærer den i oplevelse, i liv. Jeg kan ikke kraftigt nok anbefale den. Der findes mange bøger om tilgivelse, om tilgivelsens væsen, om tilgivelsen som teologisk emne, om tilgivelsens virkemidler mellem mennesker og mellem Gud og mennesker. Og navnkundige teologer har i tidens løb skrevet metervis af bøger om tilgivelsen. Og på det teologiske plan, der har jeg det faktisk ganske fint med tilgivelsen, har et godt styr på den, og kan fint sætte mig ind i sådan en lignelse her og tilegne mig viden i den. Men jeg oplever bare, at nogle gange, og det gælder også, når det handler om tilgivelsen, så sker der et eller andet, når der gås fra lærebøgerne og ud i livet. Der sker noget, når ting går fra hjernen og ned i hjertet. Og der sker i hvert fald noget for mig, når ting fylder både i hjerne og hjerte. Og det gør der også for mig, når det handler om tilgivelsen. Og måske gør det også det for nogle af jer. Det kan selvfølgelig også være, at I bare siger, jamen så har du noget at arbejde med, men det, jeg er sådan set ligeglad, for jeg har ingen problemer. Så er det jo så nemt med det, og så kan jeg kun ønske dig tillykke. Jeg vil gerne, at vi, og nu må I gerne vende de her papirer om, der ligger på bordet, at vi måske lige tager et øjeblik, et minut, to minutter stilhed, og så måske tænker lidt over de her spørgsmål, jeg har skrevet på sedlen her, eller linjer, snakke om dem, hvis nogen har frimodighed til det, eller har problemer med det, eller spørg ind til. Vi behøver ikke at drøfte spørgsmålene i rækkefølge, og vi behøver ikke at drøfte dem alle sammen. Er jeg den eneste her i teltet, der synes, at det er udfordrende med tilgivelsen? Jeg ved ikke, om det beroliger mig, men det er rart, at jeg ikke er alene i båden. Du siger tilpræben, når tiden er gået. Ikke, det går ind på, hvad I byder ind med nu. Nå, okay. Ja, er der nogen, der har noget at sige? Eller er det bare det? Leila? Ja.
Og jeg har sådan et eller andet sted, så kan jeg godt tilgive hende, jeg har svært ved det. Men det gør ikke, at jeg har lyst til at være sammen med hende. Men tilgiver jeg hende, så er det ved. Altså sådan den der.
Ja. Ja. Den kan jeg sagtens følge dig i. Den er meget svær. Hvis man nu forestiller sig, at den ene part i et ægteskab har været utro, så findes der jo faktisk historier om, at den anden, altså den forsmåede part, tilgiver. Men alligevel beder om skilsmisse. Og fordi, nu er der heldigvis, eller der er jo forskel på jord og himmel, men man kan godt sige, jeg vil ikke at skylden skal æde os op, og jeg vil ikke ædes op af din skyld mod mig. Derfor tilgiver jeg dig. Men jeg kan bare heller ikke leve med dig. Altså, det er i hvert fald sådan en måde, man nok på jord er nødt til at acceptere, at sådan kan man komme i en situation, hvor man er nødt til at acceptere det og håndtere det på den måde. Men jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde.
Det er vel også sådan, at det kan tage tid at komme derhen, hvor man kan tilgive.
Ja.
Der kan være en proces, man selv skal være igennem, før at man kan nå til at sige, jeg kan godt tilgive dig.
Ja.
Og jeg sidder og tænker på en ung mand, som vi kender godt, som for mange år siden var i en relation, hvor det var frygtelig svært for ham at tilgive noget, der var blevet begået imod ham. Og han arbejdede med det, men han blev også bred, når vi snakkede med ham om, at det var vigtigt at komme til tilgivelsens sted. Og det havde han utrolig svært ved.
Ja.
Da der så var gået nogle år, så kunne han gå til den person, det drejede sig om, og sige, nu kan jeg tilgive dig. Og så blev han selv fri. Og det var en meget stærk oplevelse for ham at opleve det der med, at hold op, nu er jeg sat fri af den følelse, som jeg har båret på i de her mange, eller i de her nogle år.
Ja.
Men det var en proces, det var ikke noget, der kom bare med at pisse med fingrene.
Nej, det gør det desværre ikke altid. Altså, jeg har selv oplevet som præst at have svært ved at tilgive. Og jeg havde virkelig svært ved det, fordi jeg som præst oplevede, at den person sad ved nadveren søndag efter søndag. Og jeg skulle være sammen i nadvermåltid med den person. Og jeg havde det virkelig svært med det. Men jeg husker også, at da jeg nåede til at kunne tilgive, så skete der noget andet. Altså, der skete noget imellem min måde at gå til at håndtere den person på, men der skete så sandelig også noget i mig selv. Men det er rigtigt, den prøver. Altså, vi skal ikke mange dage tilbage, før at jeg har mødt et menneske, hvor det tog 16 år, før vedkommende kunne tilgive, at det gjorde det mod et andet menneske.
Og det behøver ikke nødvendigvis være, fordi man ikke vil, men det er simpelthen en livsproces, man skal igennem.
Ja. Det der jo kan være udfordringen for os, synes jeg, er, at et eller andet sted, så virker det også negativt. Altså, hvis vi har svært ved at komme af, altså komme og tilgive, så nærer det os, når vi selv beder om tilgivelse. Du vil sige noget? Ja.
Og det er jo en person, som ikke kan erkende synd, uden det til fordel for vedkommende selv, og trumler andre mennesker. Og psykologerne siger, flygt. Men selvom man flygter for vedkommende, så skal man jo også tilgive, uden at man kan få vedkommendes accept at tilgive. Er det så i orden, at man siger, at den person har gjort så meget ondt, også mod mig, men i det hele taget, at jeg tilgiver, men jeg taler ikke med vedkommende om det, for det kan ikke lade sig gøre?
Ja, sådan er vi jo nødt til at håndtere sådan en situation.
Ja, men ikke.
Jo. Det vil jeg sige på det menneskelige plan i hvert fald.
Ja.
Ej? Tilgivelse betyder, at man frasiger sig ret til, at den anden skal gøre bod over for en. Man frasiger sig retten til at håndhæve retfærdigheden. Så du skal ikke gøre tilsvarende skade god igen over for mig. Og som jeg også var inde på tidligere, det betyder ikke, at jeg accepterer, at det du har gjort, og at jeg ser bort fra det. Men jeg ser bort fra det som noget, du skal gå rundt med skyld for over for mig.
Ja, hvis tingene er ligesom at opgive sig ret, så er det nemmere at håndtere end det her med, at jeg skal have
en eller anden følelse i hjertet på, at nu er der rene linjer igen.
Ja.
Fordi det tror jeg ikke, at vi som mennesker kan fundere, men vi kan fastholde rent viljemæssigt, at vi ikke vil kræve vores ret.
Ja.
Erik Bang.
Ja.
Er nogen af jer, der husker ham? Ja. Ja. Han sagde engang på et tidspunkt, om netop hvad tilgivelse var, han sagde, tilgivelse er ikke nødvendigvis, at vi skal glemme, for det kan vi ikke. Det, der ligesom er sket omkring os, det sidder i vores sind og i vores krop. Men tilgivelse er, at jeg siger til den anden, jeg er villig til at bære med på konsekvenserne af det, der har været imellem os.
Ja.
Altså sådan, at der er en villighed til at få bygget bro. Og jeg synes faktisk, det var et godt udtryk.
Ja. Det er det også. Jeg er villig til at bære konsekvenserne.
Jeg bærer med på ja. Konsekvenserne, ikke også?
Ja.
Sådan, at vi bærer det sammen.
Ja. Og i det ligger der jo så også, at den anden sådan set har erkendt, at der er en skyld.
Ja.
For ellers kan man ikke bære med jo. Så vil det bare være en, der siger, men det kan da godt være, at du synes, det må du så gøre jo.
Ja.
Ja. Ja.
Jeg synes ikke, det har været svært at tilgive et andet menneske, men jeg har enormt svært ved at tilgive mig selv.
Okay.
Ja. Meget. Jeg kan simpelthen ikke finde det der guldkorn, hvordan jeg lige skal gøre det, fordi jeg synes, jeg har lavet så mange utugstreger i mit liv, før jeg blev kristen, så det næsten ikke er til at holde ud.
Ja. Hvordan? Læser du bøger? Ja, ved du hvad, du må få den her. Men du skal læse den. Den skal ikke bare stå hjemme på reolen.
Jeg skal nok læse den.
Tak. Den er skrevet til dig, tror jeg.
Tak.
Så. Og jeg kommer efter dig, hvis ikke du læser den. Den skal ikke bare stå samme støv, for der er guldkorn i den, kan jeg godt sige dig. Ikke også?
Godt.
Du
kommer til eksamen næste år.
Ja, det gør du. Undskyld, Preben, men Prem har stadig et eksemplar, der kan købes. Ja. Ja.
Nu springer jeg lige noget helt andet, men det er fordi, at i mandags sagde Robert, at Gud kan godt lide humor.
At Gud kan være?
Humor.
Ja.
Jeg kom til at sidde og tænke på, hvordan Peter han har modtaget den her lignelse. Fordi når jeg lige sidder og tænker nu, så det her fuldstændig astronomiske beløb,
ja.
På en eller anden måde, så bliver det, komisk.
Ja.
Og når vi læser det op, så bliver det meget alvorligt, men jeg tror faktisk, at det på en eller anden måde, ikke sige mundt, men svært ironi eller sarkasme i det eller andet.
Ja. Ja, det tror jeg også, I har.
Og det tror jeg egentlig er en god pointe i, fordi det på en eller anden måde, så understøtter det jo bare, hvor stor den her tilgivelse er, at det er så overdrevet, at man kan jo ikke andet med grine af det.
Ja. Det tror jeg, du har en god pointe i. Anne? Nej, det er også derfor, Jesus siger altid ja. Med tallet 77.
Ja.
Altså, 7 er jo Guds tal.
Jamen,
ja.
Og det er et uendeligt tal, faktisk.
Ja, det er det. Hvad siger du? Ja. For nok 20 minutter siden, måske. Så. Nej, altså, for Jesus, der går sagen jo allerede i stykker, når man begynder at holde regnskab. Altså, Peter kunne lige så godt have sagt bare 2 gange, altså allerede der vælter sagen for Jesus. Andet, ellers har jeg en afsluttende bemærkning. Godt. Når man går videre ud i livet med den her lignelse, så kan man meget nemt komme til, det kan jeg i hvert fald, meget nemt komme til at gå og tænke, bliver jeg så overhovedet tilgivet? Fordi der er jo den og den og den sag, hvor du har det svært med det, med at skulle tilgive og så videre. Og når nu det er sådan, at hvis ikke du tilgiver, så kan du godt glemme det, makker. Det er bare ærgerligt. Du møder op til dommens dag, efter lovens bogstav, og ikke efter nådens. Og det er jo dybt fortvivlende. Og jeg, for mit vedkommende, den eneste måde, jeg kan leve videre med det her på, uden at gå fuldstændig i stykker, og uden at fortvivle totalt over, at for mit vedkommende, i hvert fald indtil videre, der er tilgivelsen åbenbart lukket land for mig, fordi jeg har nogle udfordringer i det. Men den eneste måde, jeg kan komme videre på det her på, det er, og det tror jeg er legalt nok, og jeg tror også, at den godtager Gud, at vi erkender, at det er også en af syndens frugter i vores liv, at vi har svært ved tilgivelsen. At vi ikke i stedet stiller os op og siger, det kan godt være, men jeg har altså ret til at forvente og forlange. Jeg har ret til at være sur. Jeg har ret til ikke at ville tilgive, for det er virkelig dårligt og ondt osv., det du gør, eller det, der er blevet gjort. Vi kan kun komme til at leve med det, og vi kan kun håndtere det, tror jeg, hvis vi erkender over for Gud, at det er en udfordring, vi har, og ikke en ret, vi har ret til at stå på. Men det er en udfordring, det er en af syndens frugter i vores liv. Og kun i erkendelsen af det, tror jeg, at vi kan komme omkring ved at ligne, at evangeliet ikke stopper her. Og så er det bare ærgerligt. For hvis det stoppede her, så ville det jo betyde, at så får jeg først tilgivelsen, når jeg selv kan tilgive. Men Guds tilgivelse er den, der rækker ud efter mig. Og Guds tilgivelse er også det, jeg har brug for at kunne tilgive. Man kan kun slukke tørsten ved at drikke kilden. Og tørsten og hungeren efter at kunne tilgive andre mennesker, kan kun komme, når man selv oplever tilgivelsen. Det er den bog også et fantastisk livsbillede af. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du lader dit ord lyde til os. Og vi takker dig for, at du også sætter fingeren på ømme punkter i vores liv med dig og med hinanden. Vi takker dig for, at dit ord fra tid til anden også er rimelig hårdt og kontant. Men at du aldrig nogensinde taler dit ord bare for at sætte os på plads. Bare for at bestemme. Bare for at kunne hævde din ret. Nej, du taler altid dit ord for at omvende os. For at vende os mod dig. For at vende os, så vi kan se, at du har betalt skylden og gælden. Du har taget skylden på dig. Og du rækker ud efter os i den nåde, du så møder os med i medynk, med lidenhed og barmhjertighed. Herre, hjælp os hver især med det, der er svært i vores liv. Tilregn os det ikke som skyld, men hjælp os, at vi ikke påberåber os vores ret, men går ind i nåden, går ind i bønden om, at du vil hjælpe os, både med tilgivelse og alt andet, som er svært i vores tilværelser. Amen.